Смерть. Жылі сабе старэнькія дзед з бабаю. Жылі яны доўга-доўга, але ім здавалася, што яны пражылі мала. Пакуль Бог даваў здароўе, ім так жылося, што яны нічога не памятаюць свайго жыцця, здаецца, што была кароткая жытка. Але пад старасць пачало ўсе балець. Кости трэ, спину ломить, ноги и руки млеють, кашель душить, в очи не бачить, в уши не чують, а на языку и смаку нема. Есть и хочется, а положи в рот, душа не прямая. Ойкают да стогнут дед с бабою. А тут еще трэ гаровать, бо не дал Бог им плоду. Были у их детки и унуки, да у всех побрал Бог к себе. Тяжко жить на старости деду с бабою без подмоги. Одно крекче на печи дожалится, что не дае Бог смерти, а другое собе ж стогне на полу, да на Бога наракая, что люди умирают и молодые, а его и на старости Бог не хочет прибрать. Совсем с детинели дед с бабою, а все живут да живут. Але ось раз палетку неяк высунулися собе дед с бабою с хаты. Сядзяць на прызбе, да на сонейку грэюцца. На вуліцы грабуцца куры, ходзяць свінне, да ў лужах от кеўзаюцца. Валандаюцца гусі, да праз плот загародаў пералятаюць. Шчыпаюць траўку, дзеці перакідаюцца, да перасыпаюць пясочак або лепяць аладкі. Сонейка пячэ, а дзед з бабаю сядзяць у кажушках, да і то ім холадна. Подышоў кім сусед, да і пытае пра здароўе. «Ой, якое наше здароўе!» – кажа дед. «Як так жыць, лепі гніць. Да от Бог адступіўся і не дае нам смерці». «Эй, деду, не грашы Богу, Бог ведае, што робіць. Жыць важка, а паміраць яшчэ гарэй». Тут баба пачала жаліцца, што Бог адступіўся ад іх і не дае смерці. «Не апрастае зямлі». Тым часам к таму чалавеку падбег яго хлапчук. «Злабі мне хачку, бацько», – прыстае ён, – «і давай лашчыцца, дапрасіць». «Добре, добре зраблю», – кажа чалавек. І пачаў гладзіць сынка па кудзерках. Весела стала і бабе, усміхаецца, яна і сама давай песціць хлапчука. Зірнуў дзед на бабу і здумаў тую пору, як яго баба песціла сваіх дзетак. Уздумаў, і так радасна яму стала на сэрцу, што і сам пагладзіў хлапчука. От пачаў сусед шчэпачак будаваць хатку, а дзед з бабой сядзяць на прызбе пазіраюць, та на ясна сонейка, та на дзяцей, слухаць, як яны смяюцца, да весела шчабечуць, і самым радасна стала. Тым часам гусь падышла к бабе і давай яе шчыпаць за кажушок. «Чаго яна прычапілася?» – крычыць баба. А сусед дай кажа: «Гэта, баба, смерть прыйшла па цябе». Спалохалася баба, не хоча паміраць. Адпіхае цябе гусі, крычыць: «Агіль да дзеда!» А дзед крычыць: «Агіль да бабы!» От так ганяеце на гусь адно к другому, бо нікому не хочацца паміраць. Засмяяўся сусед, пазваў гусь да й кажа: «Жыць важка, а паміраць гарэй!» Пераказаў азёмша, злучыць.